12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะร้อยเอกธรรมนัสย้ำพรรคพลังประชารัฐไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อเรือดำน้ำในช่วงนี้ขอกองทัพเรือชะลอการจัดซื้อออกไปก่อนค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเผยว่าตนในฐานะเลขาพรรคได้แสดงจุดยืนไปยังคณะอนุกรรมการครุพันธ์ ICT ในกรรมการพิจารณางบประมาณปี2565ถึงการตั้งงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2และ3ของกองทัพเรือที่กองทัพเรือเตรียมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2565ในวันที่19กรกฎาคมนี้โดยทางพรรคพลังประชารัฐนะคะไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนกับการจัดซื้อเรือดำน้ำในช่วงเวลานี้เนื่องจากประเทศอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ยังคงมีความรุนแรงดังนั้นการจะใช้งบประมาณใดๆต้องพิจารณารอบด้านและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนซึ่งขณะนี้บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดเปรียบเสมือนการทำสงครามโลกครั้งที่3ที่ต้องสู้กับเชื้อโรคที่มองไม่เห็นจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปได้ซึ่งการนำงบประมาณไปจัดซื้อเรือดำน้ำยังมีความจำเป็นเร่งด่วนน้อยกว่าการนำงบประมาณไปแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19จึงขอให้กองทัพเรือนะคะชะลอการจัดซื้อเรือดำน้ำออกไปก่อนค่ะขณะที่รัฐบาลค่ะเดินหน้าแก้ปัญหาสินเชื่อไกล่เกลี่ยเจ้าหนี้อุ้มร้านค้าร้านอาหารฝ่าวิกฤตโควิดขณะพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนพักหนี้ช่วย SME และรายย่อยค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ทุกภาคส่วนออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีความสามารถประคับประคองธุรกิจให้ก้าวข้ามความยากลำบากช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ซึ่งขณะนี้ธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ขานรับออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา2เดือนช่วย SME และรายย่อยที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการภาครัฐซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นความประสงค์ที่ธนาคารเจ้าหนี้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ19กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคมบางแห่งได้ถึงวันที่31สิงหาคมนะคะสำหรับธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านตึกแถวร้านในห้างฟู้ดทรัคบูธขายอาหารซึ่งได้รับผลกระทบมาหลายระลอกธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อเป็นการเฉพาะโครงการสินเชื่ออิ่มใจให้วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายค่ะไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดการชำระเงินงวด6เดือนค่ะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีนาน5ปีโดยเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อแล้วจนถึงวันที่31ธันวาคมหรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการค่ะขณะที่กรมบังคับคดีเองนะคะยังเร่งให้ความช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับเจ้าหนี้ซึ่งจะมีถึงวันที่31สิงหาคมนี้โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมอีกทั้งช่วยลดปัญหาหนี้สินส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ถูกยึดทรัพย์อายัดทรัพย์หรือนำไปขายทอดตลาดในที่สุดจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้สินซึ่งศาลมีคำพิพากษาแล้วและอยู่ระหว่างการบังคับคดีเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปิดท้ายกันที่ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเชื่อยอดป่วยโควิดทะลุ 10,000 รายไม่กระทบเปิดประเทศใน120วันค่ะนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ทะลุ 10,000 รายนะคะจะไม่กระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมายังจังหวัดภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมีเอกสารยืนยันและเมื่อมาถึงแล้วก็จะต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวได้โดยล่าสุดนะคะยอดจองที่พักจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ 200,000 คืนค่ะรวมถึงเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อแผนการเปิดประเทศ120วันเพราะขณะนี้ได้เริ่มเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วล่าสุดได้เปิดเกาะสมุยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือสมุย Plus Model เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเบื้องต้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเกาะสมุยในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมประมาณ 1,000 คนคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า180ล้านบาทค่ะ ส่วนกรณีเรื่องวัคซีนที่มีกระแสข่าวว่าแอสตราเซเนกาจะส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยครบ61ล้านโดสในเดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งล่าช้าจากกำหนดการเดิมคือเดือนธันวาคมปี2564นั้นนะคะเชื่อมั่นค่ะว่าจะไม่กระทบต่อแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะจบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ